Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje. Dobar dan, epidemijska situacija u Srbiji sve je teža. Bolnički kapaciteti popunjeni su skoro do maksimuma. Na respiratoru su i deca. Od ponedeljka novčane kazne za fizička i pravna lica koja krše odluku o COVID propusnicama. O tome govorimo na početku emisije. Obeležava se dan sećanja na žrtve u Drugom svetskom ratu i 80. godišnjica masovnog streljanja civila u Kragujevcu. Moleban stradalima služio je episkop Jovan Šumadijski sa sveštenstvom. Evropska komisija podržala je pre nekoliko dana otvaranje dva klastera u pregovaranju sa Srbijom. Da li to znači da je proces pridruživanja posle skoro dve godine zastoja otkočen i hoće li zemlje članice dati zeleno svetlo za taj novi korak? O evropskom putu Srbije, odnosima unutar Evropske unije, okolnostima na Kosovu i Metohiji posle lokalnih izbora i mogućoj krizi institucija u Bosni i Hercegovini razgovaramo sa Bojanom Bilbijom, urednikom u Listu politika. Danas i sutra održava se samit Evropske unije, a glavna tema je rešenje energetske krize. Prelazak na čistu energiju, diverzifikacija snabdevanja gasom ili nuklearke. Emisija U središtu pažnje sa vama do 18 časova. Ja sam Ivana Pribićević, dobrodošli u naš program. Prema posljednjim podacima, koronavirus je u Srbiji potvrđen kod još 7327 osoba od 25039 testiranih uzoraka. Od posljedica zaraze preminulo je još 59 ljudi. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić održala je sastanak sa nadležnim službama o uvođenju COVID propusnica, načinu kontrole, očitavanju zelenih digitalnih sertifikata, sprečavanju eventualnih zloupotreba kao i datumu početka primjene ove mere, dok izricanje kaznenih mera počinje od ponedeljka 25. oktobra. Epidemijska situacija u Srbiji svakim danom je sve teža. Brojevi preminulih i novozaraženih se ne smanjuju, a u velikoj meri obolevaju i najmlađi. Lekari su saglasni da COVID propusnice, čije je važenje 3 sata, neće imati efekta. Vlada je na današnjoj sednici donela i posebnu uredbu o uvođenju COVID redara, koji će moći da uz COVID propusnice traže i lični dokument sa fotografijom. Jelena Perendija.
Oko 7000 ljudi trenutno je u bolnici zbog koronavirusa. Intenzivne nege su pune, a na respiratoru su i deca. Zamenik direktora kliničkog centra Niš Radmilo Janković objašnjava da se virus sada toliko intenzivno širi da je nemoguće napraviti 20 koraka, a ne naići na nekog ko je zaražen. Janković kaže da je u ovom talasu zaraženo 20% školske dece.
Mislim da je to neizbežno da se zaraza toliko širi i među nastavnicima i među nevakcinisanom decom. Deca dođu kući i zaraze svoje bake i deke i to je jedan tragičan začarani krug u kome se mi vrtimo i nažalost prilično sam siguran da će virus preko dece nalaziti i te preostale starije osobe, nezaštićene, nedovoljno zaštićene i mi se do aprila nećemo izvući iz ovog kruga. Nismo uspjeli da adekvatnu poruku pošaljemo ljudima, nalazimo se u tragičnoj situaciji. Srbija je zaista zagrebljena u jednom blatu sopstvenih zabluda i nažalost bez ozbiljnijih mera nećemo se izvući iz ovoga.
Da, COVID propusnice koje se uvode za boravak u kafićima nisu dovoljne kako bi se zauzdala epidemija koronavirusa, saglasan je i epidemiolog Radmilo Petrović. On je za naš program rekao da je tu meru trebalo doneti pre 2 meseca, ali da ipak očekuje da se jedan broj ljudi odluči za vakcinaciju.
Ta vakcinacija koja će početi danas ili sutra, oni koji se kolebali do sada, oni će steći imunitet posle druge doze tek za jedno 5-6 nedelja. Za to vreme je trebalo da se pooštre mere da bi se smanjila transmisija virusa u smislu nošenja maske u zatvorenom prostoru i smanjiti broj ljudi i ostojanje držati na velikim manifestacijama. Da se na taj način smanji transmisija pre nego što se stvori imunitet kod ovih koji su recimo danas ili sutra vakcinisani.
Naši slušalci uglavnom smatraju da bi epidemijske mere trebalo da budu oštrije, a vakcinacija obavezna.
Ovako što se uvelo, pa bolje možda i da nije uvedeno. Treba da bude uvedena celodnevno, da niko ne može da mrdne ko nije vakcinisan.
Prosto sam za bezek, da ljudima oduzmete slobodu zarad nečega što niko nije proverio da postoji. To je za svaku osudu.
Ovo je zarazna bolest i kad su u pitanju zarazne bolesti nema slobode odlučivanja o vakcinaciji.
Vlada je donela posebnu uredbu o uvođenju COVID redara koji će moći da uz potvrdu o vakcinaciji, prelaženoj koroni ili negativnim testovima na COVID, na uvid zatraže i lična dokumenta sa fotografijom poput lične karte ili pasoša.
Sedamnaest časova 13 minuta, emisija U središtu pažnje. U spomen parku Kragujevački oktobar u Šumaricama obeležen je dan sećanja na žrtve u Drugom svetskom ratu i 80 godina od masovnog streljanja civila u Kragujevcu. Državnu ceremoniju predvodio je predsjednik Aleksandar Vučić. Moleban pomen stradalima služio je episkop Šumadijski Jovan sa sveštenstvom, a nakon toga predsjednik Vučić položio je venac kod spomenika Peton 3, podignutom na mestu gde su 21. oktobra 1941. godine nemačke okupacione snage streljale đake i profesore Kragujevačke gimnazije. Aleksandar Milivojević.
Dosadašnjim istraživanjem identifikovano je 2796 žrtava tragedije koja se dogodila od 19. do 21. oktobra 1941. godine, kaže direktorka spomen parka Kragujevački oktobar Marijana Stanković. Međutim, konačan broj stradalih još uvijek nije utvrđen, navodi ona.
Ono što mi znamo također iz tog istraživanja jeste da je to skoro 300 mladića i dece uzrasta od 12 do 20 godina. Među njima su i učenici gimnazije prve, druge, učenici učiteljske škole, ali su tu i mladići koji su radili, radnici vojno-tehničkog zavoda, tako da dosta mladih ljudi koji je stradalo nevino. 19. je streljano 415 građana, to su stanovnici okolnih sela Maršić, Ilićevo i Grošnica. 20. uveče je streljana jedna manja grupa, uključujući i Jevreje, njih 122 i najmasovnije streljanje na današnji dan prije 80 godina kada je streljano znači preko 2200 građana.
Streljanje u Kragujevcu je bila odmazda za pogibiju 10 i ranjavanje 26 nemačkih vojnika 16. oktobra 1941. Streljanjem u Kragujevcu rukovodio je major Paul Kenig iz 717. divizije. A u Tonskom arhivu Radio Beograda sačuvano je svedočanstvo jednog od preživelih, Svetislava Vujadinovića.
Jedan put je onaj divo ruku kriknuo, fail! To se odjedan put salilo u krike i mitraljesku vatru. A onda je mitraljeska vatra posle toga nastavila, a krici su prešli u roptanje. kako sam išao nazad, ja sam ispred sebe imao valjda 20 ljudi. I dok je njih taj rafal pokosio, ja sam već pao, ali sam već dobio 2 metka, jedan u nogu, jedan u stomak. A posle toga čuo sam Nemca kako kaže, jede sin kop. Ja razumijem nemački i zato sam razumio da je to svakog u glavu.
Milosava Jovanović, majka streljanog kragujevačkog đaka, se 1975. godine prisjetila posljednjeg susreta sa sinom Ljubišom.
Bio je ponedeljak, izjutra je ustao rano i dala sam mu doručak i poslala sam ga u školu. Otišao je ranije mimo sva jutra i mleko mi izjutra nije popio. Kažem, Ljubiša, što ne popi, blago mami, mleko. Kaže, mama, vruće, neka ga kad dođem. I to je ostalo, nije ga više, nije ni došao i nije ga ni popio. U školi kad su bili na času, onda su i povatali Nemci i vidla sam kad su i prognali tude ulicom gore da zatvore u te barake. Tad sam ga vidla, tad sam mu prišla i pružila sam mu tatin kaput. On je kazao, mama, mene hladno nije, ja ću s mojim drugovima, daj tati. To mi je posljednje bilo od njega.
Kragujevačku tragediju i sudbinu đaka najpotresnije je opisala naša pesnikinja Desanka Maksimović u svojoj Krvavoj bajci.
Bilo je to u nekoj zemlji seljaka na brdovitom Balkanu. Umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu. Iste su godine svi bili rođeni. Isto su im tekli školski dani. Na iste svečanosti zajedno su vođeni. Od istih bolesti svi pelcovani i svi umrli u istom danu. Bilo je to u nekoj zemlji seljaka, na brdovitom Balkanu, umrla je mučeničkom smrću četa đaka u jednom danu.
Slušate prvi program Radio Beograda. Sedamnaest časova 18 minuta, ovo je emisija U središtu pažnje. Emisije je Bojan Bilbija, urednik u listu Politika. Bojane, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
Razgovarat ćemo o pridruživanju Srbije Evropskoj uniji, o prilikama u samoj uniji i političkim prilikama u regionu. Državni sekretar Sjedinjenih Američkih Država Blinken, briselski komesar za spoljnu politiku Borelj, juče su pozvali Beograd i Prištinu na nastavak dijaloga, na deeskalaciju i rekli su da podržavaju pristupanje svih zemalja regiona Evropskoj uniji. Za početak, eto, to bih vas pitala, kako vi komentarišete zajednički nastup zvaničnika Vašingtona i Brisela?
Pa oni su, naravno, nije njihov glavni sastanak bio vezan za ni Srbiju, naravno, i oni su uputili poruke, koje mi često nazivamo poruke ohrabrenja na evropskom putu, međutim ima tu i par nekih tonova koji su pomalo čudni, i recimo kada oni kažu, to sam vezan za Kosovo i Metohiju, oni pozivaju kao i obično, to smo navikli da dosta puta čujemo, kaže, pozivaju obe strane da se angažuju na trajnoj održivoj deeskalaciji, da izbjegavaju akcije koje prete stabilnosti. I onda tu vam se odmah nametne logičko pitanje, a šta je to Srbija uradila, odnosno Beograd? Oni bi rekli Srbija, mi bismo rekli Beograd i Priština, a oni kažu Srbija i Kosovo. Šta je to Beograd uradio konkretno da ne podrži deeskalaciju i gde je to, čime je Beograd ugrozio stabilnost bilo kakvu.
Zapravo su prozvane ponovo obe strane,
da, i to na dva mesta.
Na isti način kao da dele odgovornost.
Koliko sam uočio, na dva mesta u tom saopštenju.
To malo para ušli u tom saopštenju.
Ali dva puta su to rekli obe strane. I onda, znate, čitav taj onda njihovo saopštenje, onda dobije jedan drugi ton, jedan drugačiji prizvuk i mi ne možemo sa time da se složimo, prosto, jer mi znamo da ta vrsta retorike i pozivi obema stranama veoma često dolaze ili su dolazili ranije iz Brisela, recimo u situacijama kada Priština neće formira zajednicu srpskih opština. A oni govore da obe strane treba da primenjuju
odredbe Briselskog sporazuma.
Tako,
da.
Je, tako da. Je, a očigledno je da to ne čini samo jedna strana i onda mi tu vidimo tu dozu jednu po meni jedne neizbalansiranosti u tom pristupu, ali kroz te njihova, kroz ta njihova saopštenja, kroz te njihove reči se zapravo čita ta politika i mi moramo da znamo da je to takva politika kakva ona jeste i da se ona sastoji od tih elemenata koji su dati.
E sad, nakon sastanka i te zajedničke izjave oglasio se i State Department koji takođe pruža punu podršku procesu proširenja Evropske unije. Šta su po vama motivi Amerike za vidno pojačan angažman u regionu, a to vidimo ne samo iz te izjave i saopštenja, nego i iz činjenice da će pored već prisutnih u regionu Palmera, Escobara, uskoro u region ili tačnije baš u Beograd doći i Christopher Hill, diplomata koji se ne poteže bez jakog razloga.
Pa diplomata koji ne bi trebalo se poteže uopšte, jer je čovjek u penziji već godinama, da. I onda je to utoliko čudnija situacija. Dakle, to bi na neki način bilo slično kao kada bismo mi sada pozvali iz penzije neke naše stare ambasadore ili ministre spoljnih poslova koji su u penziji i angažovali ih na tim pozicijama ponovo. To može da svedoči o dve stvari. Prvo, da možda imaju deficit kadrova koji se bave Zapadnim Balkanom. To može da bude jedna situacija. A drugo, da prosto misle da upravo gospodin Hill zapravo ima neki čarobni štapić za rešavanje tih problema. Ja bih ovde podsjetio, mi smo to već pomalo i zaboravili, na reči njihovog prethodnika iz prethodne administracije, gospodina Grenela, koji je pre jedno godinu i po dana, čini mi se, dao jedan veći intervju upravo za srpske medije u Americi. I on je tom prilikom rekao jednu zanimljivu rečenicu koja mislim da je prikladna u ovoj situaciji. On je rekao, 20 godina ih gledam kako rešavaju probleme na Balkanu i vidim da su samo stvorili još više problema. On je upravo govorio o ovim kadrovima koji nam se sada vraćaju na Balkan. Pazite, nisam to ja izgovorio, niti vi, niti bilo ko od nekih analitičara. To je rekao gospodin Grenell, koji, podsjetit ću vas, ne samo što je bio specijalni izaslanik predsjednika Trumpa za Balkan, nego je bio jedno vreme i vršila ambasador u Nemačkoj, ali jedno vreme je bio vršila dužnosti šefa svih obaveštenih službi SAD-a, što znači da je čovek koji znači na jednoj od najviših funkcija u Sjedinjenim Američkim Državama, toliko njegove reči imaju veću težinu. Dakle, ponovio bih još jednom njegove reči, 20 godina i gledam kako rešavaju, pod navodnicima, probleme na Balkanu, a problemi su sve veći. I onda je on zapravo dao jednu inicijativu koja je bila pretočena i kroz Vašingtonski sporazum, koji je zapravo prvi sporazum posle Briselskog koji se na ozbiljan način bavi, koji se bavi ovom problematikom Balkana, i to je bio zaista jedan ohrabrujući korak. Mi, nažalost, vidimo da ne samo što se Briselski sporazum više ne ispunjava, nego se, nažalost, ni taj Vašingtonski sporazum, Priština otvoreno rekla da je on za nju mrtav. Znate, to su teške reči i niko ne reaguje, pa čak ni iz tog samog Vašingtona, što nas takođe treba da nam da određeni signal. I to je to, došlo je do promjene administracije u Vašingtonu, očigledno je došlo do promjene, u svakom slučaju do promjene tih igrača koji će se od sada baviti nama i našim regionom.
A da li je došlo i do promjene politike?
To je ono glavno pitanje. Ja ne mislim da takva politika može brzo da se menja, ali moguće da će doći do promjene određenih metoda, određenih načina, jer ne treba zaboraviti da je politika i prethodne administracije bila, kada je reč o Beogradu i Prištini, bila je formulacija međusobnog priznanja. Dakle, nema tu ničeg novog. Samo je pitanje da li ćete tu formulaciju koristiti u zvaničnoj čestici predsjedniku Srbije povodom Dana državnosti Republike Srbije ili nećete. Dakle, postoje modaliteti, postoje nijanse u diplomatiji. U ovom slučaju mi sada vidimo nešto drugačije tonove, drugačije nijanse, ali što se tiče gospodina Hila, ja bih ipak sačekao naravno da on dođe, da stupi ovde na dužnost. Nije ta procedura još uvijek okončana i dalje je gospodin Godfrey predstavnik Vašingtona. Dakle, da vidimo šta će on da kaže, šta, kakav će biti njegovo ponašanje i od toga će mnogo toga zavisiti. Ima tu dosta i te vrste jednog tumačenja koje daju određeni krugovi i svojih političkih razloga. Dakle, ne što je zvanična politika Vašingtona, već tumačenja različitih analitičara, političkih nekih snaga, struktura koji iz svojih razloga pribegavaju toj vrsti jednoj zastrašivanja, ali političkog naravno zastrašivanja, preteći tim ljudima koji još uvijek ništa nisu rekli. Nije došao gospodin Hill, ništa još nije rekao, ali ima već ovlašćenih tumača njegovih misli koji već najavljuju kako on došao da zavrće nekome ruke i tako dalje. Mislim da to apsolutno nije realistična politika, da to nije moguće i ne mislim da će on uopšte i na taj način da se bavi ovde politikom, što mnogi koji ga poznaju lično iz onog ranijeg perioda su rekli da to i nije bio njegov lični stil, bilo kakvo zavrtanje ruku, ali da je on čovek koji ima dosta energije ili je imao pre u tom periodu i koji ima dosta znanja, poznaje dobro region, pa ako dobro poznaje region, onda mislim da će doneti i prave zaključke na koji način treba da vodi, da predstavlja svoju zemlju ovde.
Vratit ćemo se kasnije ponovo na pitanje Kosova i Metohije. Evropska komisija podržala je pre nekoliko dana otvaranje dva klastera u pregovaranju sa Srbijom. Da li to znači da je taj proces pridruživanja Srbije posle skoro dve godine zastoja na neki način otkočen? I da li će sada zemlje članice dati zeleno svetlo da uđe u taj novi korak?
Pa podsjetio bih pre svega da taj proces nije ni zakočen nekom krivicom Srbije, nego zbog toga kada je predsjednik Emmanuel Macron, dakle francuski predsjednik, taj proces zakočio. I on to nije ni krio. On je to uradio zbog toga što je on smatrao i danas smatra da Evropska unija mora najprije da reši svoje unutrašnje pitanja, dakle da se reformiše iznutra, a ta potreba je dobrim delom izazvana i time što je Velika Britanija napustila Uniju. Dakle, Evropskoj uniji su zaista neophodne reforme. Nije isto sa Britanijom i bez Britanije. Dakle, postoje neophodno da se ti odnosi redefinišu, a onda, tek kada taj proces bude okončan, onda bi bili spremni za prijem novih članica. I taj stav se, ja mislim, ni do danas nije promenio, bar kada je reč o gospodinu Macronu, što naravno ne znači da mi stagniramo. Dakle, odvijaju se određeni procesi na tom pristupnom putu, kao što je sad ovo, recimo, dobra i veoma pozitivna vest o mogućnosti za otvaranje dva klastera. Dakle, to je samo preporuka da se otvore dva klastera.
A zavisi od zemalja članica.
I te odluke se donose konsenzusom. E sada, znajući kakva je složena situacija u regionu našem, znajući da mi već imamo najave iz pojedinih zemalja koje nas okružuju, konkretno iz Hrvatske, da imaju neke primedbe, verujem da ima još nekih zemalja bi se našlo koje bi imale te primedbe, ali Hrvatska je najglasnija u tim ocenama, to neće biti tako jednostavan put, što opet i više puta i rečeno iz Beograda, da ne možemo i da hoćemo, ne možemo da molimo nikoga da nas primi, jer je to besmisleno, to ne vodi taj put nikuda. I što se kaže, ako nas hoće, hoće, ako nas neće, neće, ali bi onda bilo pošteno da vam kažu. To je naš stav i mislim da je to jedino realistično, ali sa druge strane, mi zaista, što se konstatuje u ovom izveštaju, zaista u određenim oblastima ima zaista puno napretka, u nekim drugim oblastima, kako oni to definišu, postoji ograničeni napredak i u nekim oblastima oni nisu zadovoljni stanjem.
A kako ste vi doživjeli taj izveštaj? On se tumači na različite
načine. Naravno, pa zato što on sadrži...
I da je pozitivan i da je...
Evo ove tri nijanse sadrži i onda svako bira ona koja mu je srcu draža ili opet, kažem, koji neki ovlašćeni tumači se nađu koji će da nam sada saopšte šta je zapravo Evropska komisija.
Možete ga obojiti kako god hoćete.
Žela da kaže, ali je činjenica da se konstatuje napredak koji se ne može sakriti u brojnim oblastima, između ostalog i u ekonomskoj. to je možda i za građane ove zemlje najvažnije, ali ima još jedna jako zanimljiva tu stvar na koju se, čini mi se, nedovoljno skreće pažnje. Znate, uzmite sada recimo jednu Nemačku i sad ocenite njen, evo primenite te kriterijume na Nemačku, koja u svakom pogledu zemlja za primjer i za uzor. Da li biste recimo sad iz godine u godinu da pravite izveštaj o Nemačkoj, da li biste svake godine mogli da konstatujete napredak u svim oblastima? Pa teško. Da li biste čak i ograničili napredak? Pa i to teško. Vratno biste konstatujete neku vrstu stagnacije. Iz godine u godinu ona je prosto zemlja koja ima razvijene standarde. Tako, hoću da kažem da nije lako postizati napredak u trenutku kada već dosegnete neke standarde zaista razvijene. I to je zapravo neki način na koji se zapravo skreće pažnja sa suštine kada se konstatuje da je ograničen napredak u nekoj oblasti. Pa dobro, ali treba vidjeti šta je bilo pre toga, šta je bilo pre 20 godina u toj oblasti i u kojoj smo sada situaciji. Dakle, treba biti realističan u sagledavanju svega toga. Ono što je činjenica, ja apsolutno to smatram, da Srbija mnogo radi na evropskom putu, radi ne obazirajući se ni na klastere, ni na poglavlja, pa čak ni na pojedine zajedljive komentare koje dolaze. Mi to radimo zato što su to zaista dobri standardi, najbolji standardi u svetu, bolji nisu izmišljeni. Nama je to apsolutno u interesu da mi imamo takve standarde da primenjujemo, građani to prepoznaju, građani to podržavaju, građani žele da žive u takvoj državi koja je uređena na taj način, a to što iz određenih ovih ili onih razloga to članstvo, evo vidimo da nije ni do 2030. godine zagarantovano. To,
iako je to bila ideja Slovenije, kao domaćina.
Tako je, to je i prvo je, znači, ne treba zaboraviti da je Jean-Claude Juncker, dakle, u prethodnoj administraciji evropskoj, da je on govorio o 2025. godini. On je jasno rekao taj datum. Posle njega niko se nije odvažio da izgovori datum, ali on je rekao da je to samo uslovni datum, doduše ogradio se, ali eto i rekao, sad više ne žele govore ni o uslovnim datumima i zaista mislim, u takvoj situaciji, znajući poziciju predsjednika Makrona, znajući poziciju brojnih zemalja, nije samo Hrvatska, Holandija je skeptična prema i mnogi drugi, pa mnogi su skeptični. Čak i oni koji nisu javno skeptični, vjerojatno bi oni bili skeptični ako bi se na kraju krajeva oni morali da o tome izjasne. I ne treba na to toliko da ni da obraćamo pažnju, već zaista da implementiramo sve standarde, pre svega koji su bitni za oblasti svakodnevnog života. Jer kada neki investitor ili bilo ko dođe sa strane, kada prepozna da je kod vas zakonodavstvo, standardi, pristup, vrednosti, sve isto kao i u zemljama Europske unije, njemu je na kraju krajeva sve jedno, da li ste i formalno članica ili niste. On zna da je sve isto kao i kod njegove kuće. I on prosto razume vas, razume prirodu vašeg sistema i njemu je to sve prosto prihvatljivo i mnogo lakše dolaze. Mnogo je, dakle, lakše da neko dođe da investira negde ili da bilo šta započne ili da se preseli da živi nekom iz Evrope u Srbiju, nego, na primjer, bez želje da bilo koga omalovažim, recimo u Egipat ili u, ne znam, u Gvatemalu. Dakle, zato što će ovde naići sve ono što on već poznaje i sve će mu to biti jednostavno. U tome je vrednost ovoga posla koji mi radimo, a opet, kao što sam rekao, ako se njima to sviđa, ako oni to žele, odlično, ako ne, mi imamo velike prednosti što se nalazimo kao zemlja koja je pridružena, mi jesmo, imamo status pridružene članice, već imamo otprilike taj status, naravno bez mnogih prava koje imaju stalne članice, ali imamo tu jednu dobru poziciju da smo na granici sa Evropskom unijom, da imamo mnoge privilegije koje imaju i sve članice Europske unije, ali nemamo neke obaveze koje oni imaju, pre svega vezano i za spoljnu politiku, vezano je za prirodu investicija, poreklo investicija i mnogo toga još što nama daje komparativne prednosti i to se na kraju krajeva vidi iz rezultata, da mi imamo najveći privredni rast u Evropi. Dakle, ima prednosti i ova pozicija, iako bi naravno punopravno članstvo je zapravo jedan ozbiljan strateški cilj kome mi težimo, ali mnogo toga ne zavisi od nas, što naravno ne znači da treba da se pretvaramo da su sad svi drugi krivi za bilo šta, da smo mi uvek ispunili sve što smo mogli. Ne, naprotiv, puno posla ima iza nas, to su razne oblasti koje se pominju, ja sad ne bi detaljnije ulazio u to, ali ima, znači, još prostora za rad i treba raditi i to je posao i to je proces koji će se obilato nagraditi kako budemo odmicali.
Da popričamo malo i o odnosima unutar same Unije. Evo, upravo danas i sutra se održava dvodnevni summit u Briselu lidera zemalja članica i čelnika Evropske unije. Sad, odnosi Varšave i Brisela konkretno su trenutno vrlo zategnuti, jer Poljska ne odustaje od toga da je njeno zakonodavstvo iznad evropskog, što Brisel ne može da dozvoli, preti se i sankcijama, Poljska ne pristaje na ucene. Kako će se to razrešiti?
Pa i to je tipičan primjer nazadovanja. Dakle, sad pravi neko pravi izveštaj o Poljskoj, rekli bi da je to nazadovanje. Da li je ograničeno nazadovanje ili apsolutno nazadovanje, to sad ne znam. Ali mehanizam da nekoga sada izbacite iz Evropske unije ne postoji. I oni doduše razmatraju, ima već godinu ili dve, i zbog Mađarske, i zbog Poljske, i zbog nekih drugih, razmatraju način na koji bi mogli da ih sankcionišu unutar Evropske unije. Tek oko toga ne postoji saglasnost, jer zapravo bi te zemlje o kojima se radi morale, pošto je tamo sve po principu konsenzusa, morale bi same da glasaju za taj princip. Da je, tako da je to, zato sam i počeo od toga da tamo zaista su neophodne jedno ozbiljno redefinisanje odnosa, da tamo postoje velike tenzije, da postoje veliki, kad kažem sukobi, ne mislim na neke sada klasične sukobe, ali postoje sukobi tih interesa, ukrštenih interesa koji se teško mogu razrešiti. Vrlo često zemlje nekako stanu, te male zemlje stanu nekako naspram Nemačke, udruže se pa stanu, da, zato što je Nemačka dominantna u svemu tome, i ti problemi narastaju. Međutim, ono što je novo u poslednjih par godina jeste da narasta i taj ideološki sukob. To ranije nije postojalo. Znate, pre 10 ili 15 godina sigurno nije postojao ideološke razlike između zemalja članica. Vlade su bile manje ili više uz određene nijanse, praktično to su bile izrazito orijentacije, te liberalno-demokratske orijentacije su bile sve partije na vlasti i sve te prestonice, i to je tako funkcionisalo. Sada imamo drugačije vlade, evo i u Poljskoj, evo i u Mađarskoj i u nekim drugim zemljama, moguće da sad vidimo da se približavaju izbori u Francuskoj, ne kaže će promeniti orijentaciju, ali postoji tamo i godinama taj snažan jedan talas koji nije isti kao i recimo predsjednik Macron, nije iste politike. U Nemačkoj je to nešto slabije, ali takođe postoji kroz neke takođe druge politike, ali u ovim zemljama je to već prisutno. I pogotovo u ovim, to je takozvani novoj Evropi, mislim da je mnogo lakše takve snage dolaze do izražaja, i to je jedna čudna situacija. Mi vidimo da više nije dovoljno čak ni da ste narodnjak, da postoji još, kako kažem, još ekstremnije snage, odnosno još više koje naginju ka desnici nego što je narodna, jer tako je nekad bilo podeljeno. Ovamo ste imali socijaldemokrate, ovamo narodnjake, i to je onako, bile su oba pola negde zadovoljene. Sada ide se više ka desnici u mnogim zemljama, a ne ponegde čak i još više ka levicima, da je to dosta marginalno, ali vidimo dolazi do te ekstremizacije polova. I to mnogo čemu svedoči, i to nije dobro. Nekada to nije prosto moglo se desi, sve je bilo jako izbalansirano. I zato oni će zaista morati da se suoče sa samima sobom. Mi im tu ne možemo niti pomoći, niti mi to treba se mešamo, osim što mi ne treba da odbacujemo ni jednu zemlju u bilateralnim odnosima zbog toga što ona ima neki problem sa Briselom. Jer ako mi imamo odlične odnose sa našim susedima, govorim konkretno o Mađarskoj, pa zaista bi bilo krajnje štetno po interese naše zemlje da mi kvarimo te odnose ili da ih ne razvijamo dovoljno, kao što sad ova pruga koja će spajati Beograd i Budimpeštu, a u budućnosti i Niš i Budimpešta, a u budućnosti skroz dole ka Grčkoj. Dakle, da mi odbacujemo bilo kakve ideje zbog toga što neko ima problem sa politikom koju vodi Budimpešta. To su njihove stvari, oni neka rešavaju, i to je to. A Poljska, naravno, kao velika i moćna zemlja, sigurno da je tu negde reč i o nekim drugim interesima koji su se ukrstili negde, a onda se te političke razlike koriste kao povod za prosto za podeli, za neku vrstu izolovanja Poljske. Ja ne mislim da to može da uspe ta politika.
Evropu inače potresa i energetska kriza, što je i tema samita koji se održava danas i sutra, a o tome ćemo nastaviti razgovor posle bloka reklama i jedne muzike. Gost emisije U središtu pažnje, kolega Bojan Bilbija, urednik u Listu politika.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Gomex, 7 dana samo sveža hrana, od 20. do 26. oktobra. Svinjski vrat graničar, ma pakovanje kilogram 539,99. Mandarina kilogram 99,99.
Vaš Gomex.
Deca spavaju, gde si do sada?
Ti si, sine, stalno na telefonu, s kim se toliko dopisuješ?
A, leglo. Keo, ja sam prelomio i našo drugu.
Au.
Ne znam ni šta sam čekao do sada.
Kuku.
Sve sam rešio online, brzo i lako. Evo i štednju sam prebacio.
I pare si mi dao. Crni sin.
Ne brini, Kevo, ovu bar ne moraš stalno da gledaš.
Prebaci štednju u ProCredit banku. Brzo, lako, online.
Ćao drugari, 17. Kids Fest je stigao. Budite deo ove pustolovine svakoga dana od 18. do 24. oktobra. Čekamo vas u bioskopima širom Srbije, ali i na online platformi mojoff.net. Spremili smo veliki broj premijera i cool nagrada, kokice u ruke i pravac ka magičnom svetu mašte. Dođite da zajedno gradimo novu budućnost.
Videi, muzika, fotke, poruke, ceo tvoj online život. Savršen je samo ako je brz, uvek i svuda. Živi svoj online život uz provereno najbrži internet. Ukla je potvrdila. A1 je najbrža mobilna mreža u Srbiji. A1. Od tebe počinje.
Zdravo!
Zamislite svet u kome je vaš najbolji prijatelj najsavršeniji digitalni uređaj ikada.
Ovaj divot nešto nije u redu s njim.
Spremite se da uplovite u novu eru prijateljstva i upoznate ne tako savršenog Rona. Sinkronizovana animacija, nepopravljivi Ron. Stiže u bioskope od 21. oktobra. Distribucija Megacom Film.
Naređenje uvek zvuči neljubazno. Gospodica Julija. Drama Augusta Strindberga u režiji Harisa Pašovića. Premijera 29. oktobar. Repriza 30. oktobar. Madlenijanum. Mesto susretanja.
Dom omladine predstavlja 37. Beogradski jazz festival od 26. do 31. oktobra. Najbolje od savremenog svetskog i srpskog džeza. 25 zastava sa preko 100 muzičara iz 18 zemalja. 50 godina. Džez plamena.
Eko.
Thank you.
Slušate prvi program Radio Beograda.
Emisija u središtu pažnje, 11 minuta do 18 časova. Kao što smo već rekli u prvom delu emisije, lideri zemalja članica i čelnici Evropske unije okupljaju se na dvodnevnom samitu u Briselu, a glavne teme su skok cene energenata, ubrzanje vakcinacije protiv COVID-19, vladavina prava u Poljskoj, jačanje uloge Unije u međunarodnoj trgovini. Evropska komisija nastavlja da se zalaže za prelazak na čistu energiju. Kratkoročno rešenje pronalazi se u diverzifikaciji snabdevanja gasom, dok pojedine zemlje predlažu veće oslanjanje na nuklearnu energiju. Nikola Denčić.
Evropska komisija je, kako bi sprečila preveliki pritisak na građane i eventualne socijalne nemire, dozvolila privremeno odstupanje od pravila potpune tržišne ekonomije i državama članicama dala mogućnost da regulišu cenu energenata za potrošače. O načinima rešavanja krize na širem planu i dalje se razgovara. Predsednica komisije Ursula von der Leyen poručila je da, uprkos teškoj situaciji, Brisel ne odustaje od zelene agende.
Brojevi su jasni. Uvozimo 90% gasa, dok je što se tiče nafte to čak 97% količine koju koristimo. Energiju iz obnovljivih izvora proizvodimo sami. Naravno da je prelazak na čistu energiju najvažniji zbog očuvanja naše planete, ali je ključan i za ekonomiju Unije, odnosno za prevazilaženje kriza na globalnom tržištu. Ipak, na kratki rok moramo da regulišemo posljedice poskupljenja energenata. Pomoći ćemo najugroženijim građanima kao i firmama.
Institucije Unije spremne su dakle da u prvo vreme pribegnu i povećanju broja pravaca za dopremanje gasa, iako se radi o fosilnom gorivu, a njih bi prema planu trebalo potpuno napustiti do 2050. godine. Očekuje se odobrenje gasovoda Severni tok 2 kao novog puta za ruski gas, mada sa tim nisu saglasne sve članice. Postoji još dosta potencijalnih dobavljača, kapaciteta ima, ali se u rešavanje problema upliće politika, ističe bivši diplomata Srećko Đukić.
Niti proizvodnja gasa, ona može da se proizvede, nisu u pitanju ni zalihe gasa, ima ga dovoljno, nisu u pitanju ni transportni kapaciteti, u pitanju je suštinski jedan politički prilaz gasu, jer gas je jedno moćno oružje kao što je i nafta, sećemo se nafta zadnjih decenija, kako je igrala jednu veliku ulogu u različitim svjetskim poslovima, pa prema tome i ovaj 21. vek, kaže se da je vek gasa i gas igra jednu svoju jako veliku političku ulogu.
Nekoliko zemalja predvođenih Francuskom je kao moguće rešenje predložilo nuklearne elektrane, što je naišlo na oštre kritike članica koje su najglasniji zagovornici ideje očuvanja životne sredine. Đorđe Lazarević iz javnog preduzeća Nuklearni objekti Srbije za naš program kaže da su u pitanju manje elektrane u kojima će morati da se poštuju najstroži standardi.
U naučnim krugovima je promijenjena filozofija kad je u pitanju strategija prema nuklearnoj sigurnosti, čvrsto je postavljeno načelo, znači nikad više ne postoji šansa da bi se na planeti više izgradila elektrane kakve su bile u Černobilu i Fukushimi. Trenutno se grade reaktori iz generacije 3+, preostali reaktori iz te druge generacije su konsolidovani, njihova nuklearna sigurnost je dovedena do najvišeg mogućeg u ovom trenutku nivoa.
Izvesno je da, uprkos svim naporima u sprovođenju zelene agende, neće biti moguće odustajanje ni od najvećeg zagađivača, uglja. Potrošnja čvrstog goriva raste, a uprkos najavi zatvaranja, u pun pogon stavljaju se termoelektrane.
Gost u studiju, Bojan Bilbija, urednik u listu Politika. Evo, Bojane, čuli smo zajedno prilog kolege Nikole Denčića. Gde vi vidite suštinu nadolazeće energetske krize i može li Evropa to da reši?
Pa jedan od glavnih razloga vidim u tome što je zaista u Evropi bio jedan talas, ja sam ne znam na čemu su zasnivali tu svoju orijentaciju, ali bio jedan talas te ideje da nisu potrebna fosilna goriva, da nije potreban gaz, da nije potrebna nafta, u uglju da se ne govori. Ja kad sam bio u Nemačkoj pre par godina, bio sam na jednoj prezentaciji tog jednog, ne znam kako bi to nazvao, jedna prezentacija prosto gde se govorilo o toj zelenoj energiji i taj slogan je bio Zbogom uglju, pod tim sloganom se održavala ta jedna velika prezentacija tih ideja i tada je jasno pisalo da je ideja da se do 2030. ili najkasnije 35. potpuno odbaci ugalj. Ali onda je ostalo nejasno pitanje, a gas? Pa i gas. Sve da bude odbačeno do 2035. godine. I da gas bude, kao što čini mi se rečeno u vašem prilogu, samo prelazni energent dok se potpuno ne pređe na obnovljive izvore energije, što mi sada vidimo da to uopšte nije realno da je to, jer vidite u svetu mnogo raste potrošnja energije, ona ne pada, nego raste i to po visokim stopama raste. I ja mislim da ne samo ovi postojeći gasovodi, nego u narednih 20-30 godina biće potrebno još novi gasovoda da se izgrade, koji će dopremati gas konkretno, jer gas je vrlo dobar energent u tom smislu što je on najčistiji od tih goriva. Dakle, kad govorimo i o nafti i o uglju, on je najčistiji, on je gotovo ekološki čist. Ima on svoje nus proizvode, ali nije to prljav energent. I ne znam zašto se često to potencira, kad zaista je najčistiji od svega toga. I prosto ideja bila da se ne razmišlja o gasu, da nećemo gas, da ste bi sada videli koliko je gas poskupio, koliko je on važan, a istovremeno je bila...
A zima kuca na vrata?
Ma naravno, pa gas je neizostavan. Mislim da je prosto, ne znam kako su ošte mogli da poveruju u tako nešto, da mogu u ovoj fazi, ne kažem, možda neke nove tehnologije kad se pojave u svetu, ko zna šta će moći, i Teslini super zraci kad se pojave i tako dalje, i to, možda će sve to biti realno, ali sada zna se gas i sada vidimo, svi se vraćaju na ugalj, polako otvaraju, kogod može, vraća se i na ugalj, nuklearke otvaraju ponovo sve, kako je rečeno u vašem prilogu, podižu bezbednost, dakle, nuklearki, a zapravo ih samo ponovo aktiviraju, da se ne lažemo. Dakle, vraćaju se na tu konvencionalnu, dakle, energetiku koja je neophodna, ali čime je ovo izazvano? Pre 4, 5, 6, 7, 8 godina, kada je Rusija počela gradi velike one gasovode i da širi saradnju sa Kinom na planu energetike, to je bilo zbog toga što kada su krenuli pozivi iz Europske unije i sankcije, ali i pozivi da se odbaci energetska saradnja sa Rusijom, kada je zaživio taj treći energetski paket, takozvani, koji ograničava pristup Rusije kao najvećem proizvođaču, pristup energetskom tržištu u Evropi, i kada je sve to počelo da se uslovljava, da se usložnjava, da se traže neke nove procedure, dodatna administracija, papirologija, kada taj, recimo, gasovod Severni tok, koji postoji godinama...
Ali taj
godinama,
gasovod je završen.
Ne, govorimo o prvom. On ne može se napuniti do kraja. On je 50% samo, zbog trećeg energetskog paketa.
Da. I
to će sad, biti i sa drugim, isti zahtev.
Šta će sad da se dogodi?
Pa misliš,
Rusi
to...
očekuju da to ako, bude jednostavno ispunjeno, da se pusti taj gas.
Ako prevlada pragmatičan pristup, napunit će jedan drugi do vrha i počet će da pumpaju to i da kupuju i da završe svoj problem. Jer ovo je veliki problem. Bez jeftinog gasa mnogo toga nije moguće raditi iz industrije. Konkretno, jedan mali primjer, nije moguće praviti veštačka đubriva. Ogromne količine gasa su potrebne. Ako nemate veštačko đubrivo ako nemate gas po prethodnoj ceni, niskoj, vi onda morate da poskupite cenu veštačkog đubriva. Ako podignete cenu veštačkog đubriva, vam automatski raste cena hrane. Ako raste cena hrane, onda ne treba da vam pričam šta dalje sledi. I to je začarani krug. Ne vidim kome bi to bilo interesu. Ali Kina i uopšte istočno tržište sada apsorbuje praktično sav gas, sve energente koje je moguće u svetu proizvesti. Koliko god da ga ima, bilo kog energenta, Kina je u stanju da to pokupi, da proizvede od toga svoju robu i da dalje zarađuje od toga. I mislim da je to jedan princip koji je apsolutno logičan u kapitalizmu, iako je Kina komunistička zemlja, ali posluje po tržišnim principima, i to je to. I da nije Moskva zaista, i pošto sam ja o tome i pisao dosta, da nije Moskva zaista pozivala godinama i upozoravala da Evropu samo da se odluče da li im treba ruski gas ili ne treba, jer na istoku je velika potražnja i da će ga preusmeriti dugoročnim ugovorima ka Kini i drugim potrošačima, odgovor nije stigao i zaista je potpisan najmanje jedan veliki dugoročni ugovor sa Kinom, a vidimo da sada bi Kina bila spremna apsolutno sve količine preuzme, pa da, čak uzme. I one koje su da. Rezervisane za Evropu. I to je nešto što može i nas da zakači, i, odnosno ne da može, nego nas to i kači, i mi smo tu silom prilika neki zarobljenici te politike koju vodi Evropska unija i Evropa u celini. Ali evo vidimo sada ima ipak ohrabrenja da mi možemo da postignemo neku povoljniju cenu, da ne budemo mi u toj teškoj, da ne budemo mi u toj teškoj, 25. novembra je sastanak i tu bi mi trebalo, očekujemo datum. Pozitivne vesti.
Da, a mnoge odgovore ćemo možda dobiti i na ovom samitu koji ćemo pratiti danas i sutra. Hvala vam najlepše.
Hvala vama.
Što ste bili gost emisije U središtu pažnje, Bojan Bilbija, urednik u listu Politika. Emisiju U središtu pažnje realizovali su majstor tona Aleksandar Kostić, producent Svetlana Stevanović, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Ostanite uz prvi program Radio Beograda, emisiju Susretanja i moju koleginicu Teu Dimitrijević. Prijetno.